Blaðsíða 67. Brosi þitt. Ég þessi töff típa, þú veist. Ein af þeim sem líkjast ísjökum, frosin í gegn. Ég, þessi töff típa, fyrirlít alla sem brosa oft til annara. Og ég, þessi töff típa, sá þig í dag. Þú brostir til mín. Enginn hefur áður gert það. Ég, þessi töff típa, bráðnaði í dag. Bergþóra Snæbjörnsdóttir, 13 ára. Umræður verkefni. 1. Túlki þetta ljóð. Þekki þið eftir vill þessa típu. 2. Hvaða gerð myndmáls má finna í ljóðinu? Vísið í ljóðið.